Milovaní, tajomstvo zajtrajšieho sviatku Božieho milosrdenstva úzko súvisí s mnohými, ktorým sa venujeme počas tejto konferencie, kvôli ktorým sme tu. Ďakujem zdravotníkom z bývalého bioetického stretnutia, ktorí ma na začiatku jesene minulého roku v Banskej Bystrici vybrali, aby som odprezentoval túto tému. Hoci je v práci pre moju nemocnicu veľmi ojedinelá duchovná služba, tvoriaca možno 1% mojich aktivít, krízové intervencie pre matky s rizikovým tehotenstvom, následou perinatálnou stratou plodu, spontánnym abortom som už riešil. V názve tejto prezentácie vyjadrenej farebným rozlíšením vystupujú traja. Intervent, modrá farba, matka, červená farba a mŕtvý ľudský plod, zelená farba. Ideálnym človekom, ktorý môže matke po spontánnom potrate pomôcť, je milujúci manžel, otec dieťaťa. On dokáže racionálne vyhodnotiť situáciu a požiadať nemocnicu o vydanie svojho nedonoseného dieťaťa. Každý iný človek, ktorý vstupuje do intervencie k matke, je menej vhodný. Život nás ale učí, že často manžel, partner, priateľ, konkubín, otec dieťaťa nie je k dispozícii alebo nemá ochotu vo vzniknutej situácii matku svojho zomrelého dieťaťa sprevádzať, byť jej oporou. Vstupujú teda na scénu zdravotník, pro-life zmýšľajúci človek v osobe dobrovoľníka, kaplána a podobne. Oni potrebujú na každý právny úkon, ktorý je v tomto vybavovaní pochovávania niekoľko, notársky overený súhlas matky, keďže konajú v jej zastúpení. Títo ľudia musia byť psychicky vyzretí, lebo potrebujú v tejto intervencii zvládnuť emočne vyhrotenú situáciu ženy, ktorá prežíva stratu svojho života. Matka po spontánnom potrate prechádza fázami šoku, smútenia nad stratou života, obviňovania seba i ľudí okolo seba, pokiaľ má osobný vzťah s Bohom a jeho obviňuje. Postupného racionalizovania, prijatia straty, často podporeného vedomím, že má anielika v nebi, že dostane a príjme nový ľudský život do svojej maternice. Iba v tomto poslednom štádiu prichádza u nej k oceneniu toho, že jestuje na nejakom cintoríne miesto, kde je jej nedonosené dieťatko pochované. Tam sa môže niekedy zastaviť, vracať sa tam a modliť, prežívať aj radosť prijatia tohto počatého dieťaťa do svojho materstva a do svojej rodiny. A to je už výsledok nášho konania pre uzdravený život matky po perinatálnej strate. Kresťanská tradícia, podporená biblickým učením i lekárskou vedou, nás vedie k prijatiu ľudského života, spojení mužskej a ženskej pohlavnej bunky. O tej chvíle sme aj prirodzeným inštinktom vedení k úcte voči počatému životu. Kresťanská prax počiarkuje k tomu ešte pozornejšiu úctu k bezbranému, vyvíjajúcemu sa životu, ktorý nemá možnosť žiadnej sebaobrany. Strata tohto počatého života je sprevádzaná pietou a pokiaľ je ľudské telo už viditeľne sformované do orgánov, rodičia majú možnosť dôstojne pochovať odumretý plod. Je to skutkom telesného milosrdenstva. Konanie v tomto duchu zo strany veriaceho človeka, ktorý je angažovaný v službe pre matku po spontánnom potrate, je vyjadrená aj v hesle emeritného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka, že totiž len milosrdenstvo je tou skutočnosťou, ktorá nás podnecuje a poháňa, aby sme konali v prospech pravdy. Tá je obsiahnutá v našom vyznaní, že ľudský život je úctyhodný od počatia. Najsilnejšou obranou pravdy o počiatku života, o ochrane počatých je v našej úcte voči tým, ktorí počas svojho vnútromaternicového vývoja zomierajú. Pokiaľ sa rozhodneme chovať k ním dôstojne a pochovávať ich, sme najsilnejšou, hoci nemou výčitkou, v antikoncepčnej, konzumnej a pro-choice spoločnosti. Vyrástli nám na slovenských cintorínoch a pietných miestach pamätníky obetiam interrupcií. Skutočnosť, ktorá vypovedá o iniciatíve pro-life orientovaných strácov života. Výračnejším svedectvom o vzniku ľudského života podľa mňa budú hroby, v ktorých budú telesné pozostatky zomrelých detí pred narodením. Od roku 2005, kedy bol uvedený do platnosti paragraf 4 v zákone 470 v zbierke zákona o pohrebníctve, je dovolené zdravotníckému zariadeniu na žiadosť rodiča vydať ľudský plod na pochovanie. Dovtedy sa konali takéto vydania mimo zákon, z čoho vznikla v pro-life zmýšľajúcich občanoch a organizáciách vlna hnutia, ktoré výsledkom bol vznik tohto zákona. V bode 1 tohto zákona čítame. Iné ľudské pozostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj časti tela alebo orgánov odňaté živým alebo mŕtvým osobám a iný materiál ľudského pôvodu, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, sa pochovajú alebo spopolnia v spalovniach zdravotníckych zariadení, a to len v prípade, ak neexistuje podozrenie z trestného činu. Bod 2. Ak o to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada, umožní sa mu jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike. Bod 3. Ostatné ustanovenia zákona sa pri nakladaní s inými ľudskými pozostatkami použijú primerane. Toľko znenie zákona. V praxi sa nám vyskytujú v aplikovaní tohto práva matiek a otcov nasledujúce ťažkosti. Nevedomosť o tomto zákone z dôvodu nepripúšťania možnosti perinatálnej straty. Neschopnosť matky rozhodovať v šoku zo straty perinatálneho dieťaťa. Ona sa ešte stále cíti byť tehotnou a je v psychickej traume neschopná vybavovať pohreb. Nepripravenosť zariadenia, personálu, ponúknuť matke možnosť pochovať dieťa vzhľadom na ustravovanie z potratu pre jej budúcnosť. Nie je často k dispozícii osoba, ktorá by vo veci pomohla. Pokiaľ nefunguje v intervencii otec dieťaťa, všetky administratívne úkony ohľadom jednania za matku zaberú pol dňa. Bez chápajúcich a empatických ľudí v pohrebníctvách je nemožné dohodnúť ceny za služby so zľavou. Z patológie vydajú mŕtvý plod iba pohrebnej službe, ktorá zabezpečí prevoz dodávkou. Miesto, kde má rodina hrobové miesto, je často veľa kilometrov od nemocnice. Najmenšia detská truhlička, ktorá je k dispozícii na trhu, je zbytočne veľká pre ľudský plod vo veľkosti 7 až 25 cm. Stačila by menšia, veľkosti plodu primeraná. Pokiaľ by aj taká truhlička bola vyrobená, treba kopať hrob detský. Norma hĺbky hrobu pre nedonosené dieťa nie je stanovená. Všetky tieto a mnohé ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú pravidiel a postupov konania ohľadom pochovávania nedonosených, sú pre pozostalých rodičov veľmi bolestnou finančnou záťažou, kvôli ktorej mnohí od pochovávania svojho prenatálneho dieťaťa odstupujú. Je veľkým darom niekto, kto vo vzniknutej situácii túto záťaž zoberie na seba. Bola vyslovená i žiadosť o pochovanie, hoci v praxi nebolo možné vydať plod, ktorý strátil dlhotrvajúcim odumretím v lone matky integritu. Nebolo ho možné jednoznačne identifikovať. Tu sa ukazuje použiteľnosť tohto zákona iba v druhom trimestri, to je 13. až 24. týždeň od počatia. Pred 13. týždňom býva problém ho určiť alebo nájsť a od 25. týždňa sa jedná už o pôrod a pochovávame po úmrtí mŕtvorodené dieťa i s príslušným záznamom v štátnej matrike. Spomenutý zákon je použiteľný len pre matky, ktoré prežili spontánny potrat, nie interrupciu. Pre ne je jestovanie hrobčeka s mementom a zmenom ich nenarodeného dieťatka pomocou k postupnému uzdraveniu, kým pre matky po interrupcii by to bola ich časom silnejúca výčitka. Zo strany cirkvi je nedoriešený, ako sme už počúvali, dôvod slúženia omše, ktorej sa veriaci rodičia často dožadujú, hoci pohrebný obrad nedonoseného dieťaťa už jestuje. Panuje jej neschopnosť byť nápomocný v sprevádzaní rodičov, najmä matiek v čase smútenia. Tam je na mieste i služba modlitby, príhovoru, vnútorného uzdravovania. Zo strany štátu sa vo vzniknutom zákone dáva možnosť pochovávať dokonca i časti orgánov žijúcich alebo zomrelých, čo vložené do jednej vety s prenatálnou stratou vyznieva trochu ironicky. Cirkev sa stavia k ľudským orgánom, ktoré sú odobraté napríklad pri amputáciách, netvoria integrálny celok s ľudským telom, nie pietne a nepochováva ich. Zo strany spoločnosti je cítiť rozpačitosť. Pokiaľ sa rodič domáha pochovania svojho prenatálneho dieťaťa, stretne sa s ňou pri vybavovaní pohrebu, čo je možné chápať niekedy, ako sme aj počuli od manželov evanjelizačne. Z toho všetkého nám vychádza, že v legislatíve ukotvený zákon nemá veľkú použiteľnosť. Naozaj sa stalo, že 8 rokov jeho existencie prinieslo iba málo intervencií, ktoré nám dnes umožňujú oveľa ľahšie uzdravovať najmä matky z postabortívneho syndrómu po spontánnom potrate. Celé to najmä o nás, ktorí prichádzame do kontaktu s perinatálnou stratou a svojim vplyvom na svojom mieste, môžeme sa zaangažovať do použitia tohto zákona. Bez nášho záujmu vidieť skutočnosť v širšom kontexte pre zdravú budúcnosť najmä matky, dieťaťa, samotný zákon, akokoľvek ústretový, bude iba hluchým výkrikom. Ďakujem vám pekne za pozornosť.